ិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
ព្រោះកម្មវិធីវិទ្យុនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានិងស្ដាប់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានកម្មវិធីផ្សាយចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងនឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅលើវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅកាន់វិទ្យុចំនួន3ទៀតដូចជាវិទ្យុ FM 102.5 MHz នៅខេត្តព្រះសីហនុវិទ្យុ FM 88 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុ FM 88 MHz នៅខេត្តសៀមរាបហើយការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងមានរយៈពេល1ម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយនៅថ្ងៃប្រហោះ100ខែបឋមសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះកម្មវិធីយើងនឹងលើកប្រធានបទមួយគឺប្រធានបទស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រភេទនិងមូលហេតុនៃការចោទប្រកាន់ហើយកម្មវិធីយើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបទី1គឺលោកមេធាវីកាវនីអញ្ជើញមកពីការិយាល័យមេធាវីយុទ្ធធរអាស៊ីហើយទី2គឺលោកមេធាវីសំសកុងដែលអញ្ជើញមកពីក្រុមហ៊ុនមេធាវី BBC សូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីលោកមេធាវីទាំងពីរណាហើយកម្មវិធីយើងនេះលោកអ្នកអាចក៏ទស្សនាជាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodia Center for Human Rights ឬក៏ជាភាសាខ្មែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយកម្មវិធីយើងក៏មានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងផងដែរដែលមានអាសយដ្ឋាន cchrcambodia.org/khmer/radio ឬមួយក៏លោកអ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទចូលមកចូលរួមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016ឬក៏06កុដឬក៏098 20កុដ20កុដ17ដើម្បីជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះក៏បានហើយសូមជម្រាបផងដែរថារាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងកម្មវិធីនេះសូមប្រើពាក្យប្រកបដោយសីលធម៌មិននិយាយឬក៏ជេរប្រមាថដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃជាពិសេសដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រ
លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់សម្ដែងផ្ទាល់បានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា cchrcambodia.org/khmer/radio
ហើយលោកអ្នកដែលជាពលរដ្ឋនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទមកលេខ712-432-32-10គុណដោយឥតគិតថ្លៃ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដល់ជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នពីរឿងប្រមទ័នហើយក្នុងនោះសិទ្ធិមួយក្នុងចំណោមសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដែលយើងនឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សានេះគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រភេទនិងមូលហេតុនៃការចោទប្រកាន់បាទយើងសង្កេតមើលបរិបទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះថាតើសិទ្ធិនេះត្រូវបានគេយល់ដឹងក្នុងចំណោមសាធារណជនកម្រិតណានោះហើយនឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់និងអនុវត្តដោយអ្នកដែលមានតួនាទីក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនេះយ៉ាងណានោះហើយសិទ្ធិនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចនោះដូច្នេះដើម្បីយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះយើងនឹងជួបជាមួយវាគ្មិនយើងតាំងពីរូបផ្ទាល់ហើយលោកមេធាវីតាំងពីរូបនឹងជម្រាបជូនលំអិតអំពីសិទ្ធិនេះជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកមេធាវីកាវនីនៅសំណួរដែលថាតើសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រភេទនិងមូលហេតុនៃការចាត់ប្រកាន់នេះមាននៃសង្ខេបដូចម្ដេចដែរលោកមេធាវី
បាទបាទសូមអរគុណថ្ងៃនេះគឺយើងវិភាគសារនឹងសបផ្សាយអំពីប្រភេទនិស្សិតដែលលោកសំរួលបានលើកឡើងគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រភេទឬមូលហេតុនៃការចាត់ប្រកាន់បាទសិទ្ធិនេះប្រសិនបើយើងនិយាយពីយើង ើលជាភាសាអង់គ្លេស the right to be informed of the nature and cause of the charge or accusation ចឹងកាលណាយើងតែបិទយើងយកខ្មែរជាគោលតែប្រសិនបើយើងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាប់បើយើងចេះភាសាបច្ចេកទេសអង់គ្លេសមួយទៀតវាល្អក្នុងការស្រាវជ្រាវដែរចាំខ្ញុំតែងតែបញ្ចូលពាក្យកលឹះវាថា key term ជាភាសាអង់គ្លេសងាយស្រួលណាបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលតែចំណងជើងនៃសិទ្ធយើងអាចដឹងត្រួសត្រាសហើយចង់បញ្ចូលថាគឺជាសិទ្ធរបស់បុគ្គលដែលអណាម្នាក់ដែលតឡាដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពាក្យថាចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសគឺយើងពីក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌយើងអត់និយាយរឿងរបបវិន័យទេបាទអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាបុគ្គលម្នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទណ្ឌគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានដឹងអំពីព័ត៌មានអំពីមូលហេតុនៃការចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងបាទហើយតើគាត់តើការចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងគឺចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសអីគេហើយមូលហេតុបាទហើយមិនគេចាប់ប្រកាន់គាត់ដឹងអំពីការបរិច្ឆេទនិងកន្លែងនៃការប្រព្រឹត្តល្មើសអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យមន្ត្រីដែលធ្វើការបញ្ជូននៃការតើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺប្រាប់មូលហេតុគាត់អំពីប្រភេទអំពីឈ្មោះរបស់ល្មើសអំពីមូលហេតុអំពីទីកន្លែងអំពីការបរិច្ឆេទនៃការប្រព្រឹត្តល្មើសហើយការកតាបកិច្ចក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននេះគឺយើងត្រូវជឿនឹងថាម៉េចឲ្យភ្លៀងភ្លៀមតាន់ពេលវេលាមិនមែនពាក្យថាភ្លៀងភ្លៀមមិនទុកដល់ប្រហែលថ្ងៃបានជឿនឹងថាចាប់ខកខ្លួន2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហើយទើបប្រាប់ទេអត់ទេបាទគឺតែពាក្យថាភ្លៀងភ្លៀមគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការខកខ្លួនគឺក៏សម្បកាន់នៃខកខ្លួនគឺយើងប្រាប់គាត់អំពីសិទ្ធិហ្នឹងទៅបាទហើយយើងប្រាប់គាត់អំពីសិទ្ធិនេះគឺក្នុងភាសាមួយដែលគេអាចយល់ដឹងបានប្រសិនបើគាត់ជាជនបរទេសហើយយើងប្រាប់ដែរតែយើងប្រាប់ជាភាសាខ្មែរយើងអត់មានអ្នកបកប្រែក្នុងភាសាគាត់ដែរគាត់អាចយល់បានគឺក៏សិទ្ធិនេះមិនត្រូវបានគ្រប់មិនត្រូវបានធានាដែរដូច្នេះមានន័យថាប្រសិនបើជាជនបរទេសយើងតម្រូវឲ្យមានអ្នកបកប្រែពីអ្វីដែលយើងប្រាប់គាត់ក្នុងភាសាគាត់ឲ្យគាត់យល់បាទតើគេហៅថាជាការធានាអំពីសិទ្ធិនេះបាទអញ្ចឹងនេះជាការបញ្ចូលត្រួសត្រាសហើយសិទ្ធិនេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវប្រាប់គាត់ទៅបីជាបុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសហ្នឹងត្រូវបានខកខ្លួនឬខំខ្លួនក៏ដោយឬក៏នៅក្រៅអត់មានការខកខ្លួនឯក៏ដោយគឺទោះបីខកខ្លួនអត់មានការខកខ្លួនក៏ចាំបាច់មន្ត្រីដែលបញ្ជូននាយកាដែលជួយគាត់នឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចជូនព័ត៌មាននេះទៅគាត់បា
ទបាទអរគុណលោកមេធាវីចុះសម្រាប់លោកមេធាវី30គង់តើមានអ្វីបន្ថែមចំពោះនៃសង្ខេបចំពោះសិននេះ
បាទតកតងទៅនឹងការទទួលបានព័ត៌មាននៃការខកខ្លួនដែលលោកមេធាវីកែវណ្ណីបានលើកឡើងនឹងគឺជាសិទ្ធិមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែមានហើយដែលសិទ្ធិនេះធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិប្រជាសិទ្ធិនយោបាយហើយសិទ្ធិទាំងនេះក៏មានបានបញ្ញត្តិនៅក្នុងជំពូកទី3នៃក្រមនីតិវិធីព្រំទានហើយយើងឃើញនៅក្នុងជំពូកទី3ហ្នឹងគឺបានចែងចាប់ពីមាត្រា96រហូតដល់មាត្រាទី100ក្នុងមាត្រា100ហ្នឹងគឺនិយាយតកតងទៅនឹងការខកខ្លួនហើយសិទ្ធិទទួលបានដំណឹងអំពីការខកខ្លួនហើយនឹងសិទ្ធិទទួលបានដំណឹងអំពីមូលហេតុនៃការចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងពេលខកខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងសិទ្ធិនេះគឺជាសិទ្ធិមួយសំខាន់ដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែមានហើយការអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែគោរពឲ្យបានជាប់ខ្ជួនដែលបើកាលណាការខកខានក្នុងការមិនគោរពទៅតាមក្រមនីតិវិធីឬជានីតិវិធីនេះវាជាការស៊ើបអង្កេតមួយឬជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតឬការសាកសួរហ្នឹងគឺវារំលោភទៅនឹងច្បាប់នឹងក៏ដូចជារំលោភនឹងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបា
ទបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីដោយលោកមេធាវីបានលើកឡើងថាមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលធានាចំពោះសិទ្ធិនេះ
បាទ
ក្នុងនោះច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិមានដូចជាដូចលោកមេធាវីលើកឡើងដូចជាកតិកាសញ្ញាហើយនឹងច្បាប់នីតិវិធីក្រមតខ្ញុំចង់សួរលោកមេធាវីទៀតថាតើនៅក្នុងដំណាក់កាលណាដែលគេអនុវត្ត សិទ្ធិនេះ
យើងបើយើងយោងទៅតាមក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនគឺមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងមាត្រា96 97និង98ហ្នឹងគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការខាត់ខ្លួនបាទការខាត់ខ្លួនហ្នឹងវាបើយើងនិយាយពីនីតិវិធីប្រមត្តនវាអាចជាការខាត់ខ្លួនក្នុងបទមួយជាក់ស្ដែងហើយនឹងការខាត់ខ្លួនដែលមិនមែនជាបទមួយជាក់ស្ដែងការខាត់ខ្លួនក្នុងបទមួយជាក់ស្ដែងបានន័យថាយើងឃើញជននឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏ត្រូវបានគេដេញប្រផាប់ចាប់ប្រភីងឬក៏ត្រូវបានគេឃើញភ្លាមភ្លាមមិនមានផុសតាងឬស៊ីសង្វាក់នៅបន្ទាប់ពីមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងហ្នឹងគេខាត់ខ្លួននៅក្នុងករណីបទមួយជាក់ស្ដែងហើយនៅក្នុងការខាត់ខ្លួនក្នុងបទមួយជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវតែប្រាប់អំពីការដំណឹងអំពីការសម្ដែងខាត់ខ្លួននិងមូលហេតុនៃការខាត់ខ្លួនដែលថាគាត់នឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីដោយលោកមេវិការបណ្ឌិតបានដឹកឡើងចឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺតកតទៅនឹងការខាត់ខ្លួនមិនមែនជាបទមួយជាក់ស្ដែងករណីនេះមានន័យថានៅពេលដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលសើបអង្កេតបឋមហ្នឹងមន្ត្រីក៏វត្តយុទ្ធធរគឺហៅសម្បត្តិកិច្ចហ្នឹងគាត់អាចកោះហៅជនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងយកទៅបំភ្លឺហើយអត់ទៅសាកសួរនៅក្នុងដំណាក់កាលសើបអង្កេតបឋមអញ្ចឹងនៅពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលយុទ្ធធរឬក៏សមត្ថកិច្ចគាត់សាកសួរទៅឃើញថាជនដែលគាត់ក៏ហៅមកសាកសួរហ្នឹងមានការពាក់ព័ន្ធមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសឬក៏អំពើល្មើសដែលកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលយុទ្ធធរបានសម្រេចចិត្តថាឃាត់ខ្លួនបាទយោងតាមមាត្រា96ហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺមន្ត្រីរដ្ឋបាលយុទ្ធធរត្រូវតែប្រាប់ដំណឹងអំពីមូលហេតុនៃការខាត់ខ្លួនហើយនឹងក៏ប្រាប់អំពីដំណឹងអំពីនៃបទដែលត្រូវចោទប្រកាន់ទៅលើជនដែលត្រូវខាត់ខ្លួននឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខាត់ខ្លួននឹងតាមជំពូកទី3នៃក្រមនីតិវិធីប្រំទាន់នឹងគឺជនដែលត្រូវខាត់ខ្លួននឹងត្រូវតែមានសិទ្ធិសំខាន់3ទៀតទី1សិទ្ធិទទួលបាននៅអ្នកបកប្រែមួយទៅតាមភាសារបស់គាត់បាទថាបើគាត់ជាជនជាតិបរទេសត្រូវការភាសាអង់គ្លេសគាត់ត្រូវទទួលបានអ្នកបកប្រែមួយអ្នកបកប្រែត្រូវតែមានជំនាញហើយចេះភាសាច្បាប់ពិតប្រាកដមិនមែនថាយើងយកអ្នកបកប្រែមកលេងចេះអង់គ្លេសតែមិនអភិបាលបើកបើកហើយអ្វីតែពេលគាត់ឆ្លើយថាអញ្ចេះទៅលេងគាត់ទៅបកដល់ចុះហើយក៏វាជារឿងមួយរំលោភសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវគាត់ខ្លួនដែរហើយចំណុចទី2សិទ្ធិទទួលបាននៅចំណុចផ្នែកច្បាប់ហៅថាសិទ្ធិទទួលបាននៅមេធាវីហ្នឹងគឺបន្តិចនៅគាត់បច្ចុប្បន្នត្រូវតែប្រាប់អំពីសិទ្ធិទៅគាត់ថានៅពេលដែលខ្ញុំខកខ្លួនឯងអ្នកឯងមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននៅចំណុចផ្នែកច្បាប់ហើយនឹងសិទ្ធិទី3ដែលសំខាន់មែនទែនគឺសិទ្ធិទទួលបានការពិនិត្យសុខភាពបើថានៅពេលដែលខកខ្លួនគឺជនដែលត្រូវខកខ្លួនត្រូវតែទទួលបាននៅការទទួលពិនិត្យសុខភាពដើម្បីដឹងថាតើគាត់មានសុខភាពគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចយល់ដឹងគាត់អាចមានបញ្ហាបញ្ញាសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្ដាប់អំពីការចោទប្រកាន់ឬក៏ការសាកសួរនៅក្នុងអំឡុងពេលគាត់ខ្លួនដែរទេបាទ
បាទលោកមេធាវីបានលើកអំពីដំណាក់កាលនគរបាលយុត្តិធម៌ចុះដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងនេះតើសិទ្ធិនឹងគេអនុវត្តទៀតឬក៏មិនបាច់អនុវត្តទៀតទេលោកមេធាវី
យើងនៅក្នុងក្របដំណាក់ការទាំងអស់យើងមើលនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនយើងទោះបីជានៅក្នុងដំណាក់ការអัยការក៏ដូចជានៅក្នុងដំណាក់ការបច្ចក្រមសួររហូតអង្គដំណាក់ការជំរះហ្នឹងគឺចៅក្រមត្រូវតែមានកតាបកិច្ចមួយក្នុងការប្រាប់ទៅជនជាប់ចោតជនសង្ស័យឬក៏ជនត្រូវចោតហ្នឹងអំពីសិទ្ធិនៅក្នុងជាពិសេសគឺនៅក្នុងក្របដំណាក់ការទាំងអស់គឺសិទ្ធិនឹងត្រូវតែអនុវត្តនៅក្របដំណាក់ការទាំងអស់រហូតដល់មានការកាត់ទោសមួយជាស្ថានភាពថាគាត់នឹងត្រូវមានទោសឬអត់មានទោស
បាទសម្រាប់សំណួរដល់លោកមេធាវីកាវេនីវិញដូចលោកមេធាវីសំសកុងបានលើកថាសិទ្ធិនេះត្រូវបានអនុវត្តក្របដំណាក់ការចំពោះលោកមេធាវីកាវេនីគិតថាដំណាក់ការមួយណាដែលសំខាន់ជាងគេឬក៏សុទ្ធតែសំខាន់ក្របដំណាក់ការទាំងអស់
បាទតាមពិតទៅលោកមេធាវីសង្គមបានលើកឡើងច្រើនហើយឯខ្ញុំប្រើធ្វើការបំពេញបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះទេតើតើនឹងបញ្ហាខ្ញុំសូមបករឿងច្បាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យមានការច្បាស់បន្តិចច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិទទួលបានដឹងអំពីប្រភេទនៃមូលហេតុនៃការចាប់ប្រកាននេះគឺយើងមានដូចលោកមេធាវីសង្គមលើកឡើងគឺយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសយើងហើយយើងមានក្រុមនេះយើងមានច្បាប់បន្ទាប់បន្សំមួយទៀតគេហៅថា ក្រមនីតិវិធីប្រមត្តគឺជាច្បាប់ដែលចែងអំពីនីតិវិធីដំណើរការក្តីបាទនៅក្នុងរឿងក្តីប្រមត្តចាប់តាំងពីដំណាក់កាលនៃការប្រព្រឹត្តល្មើសរហូតដល់មានការចេញសារក្រមឬចេញសារតិការស្ថាបរបាទអញ្ចឹងក្រៅពីច្បាប់ជាតិនឹងយើងមានច្បាប់អន្តរជាតិគឺកតិកសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិបរិវត្តសញ្ញោបាយក៏បាទក៏មានចែងអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងសរុបមកគឺដូចលោកមេធាវីលើកឡើងគឺតាមពិតទៅសិទ្ធិទាំងអស់នេះត្រូវបានកំណត់គ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ចាប់ពីដំណាក់កាលមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ដំណាក់កាលអាយកាដំណាក់កាលចកម្មស៊ើបសួរដំណាក់កាលចម្រាស់ក្តីគឺត្រូវបានចែងនៅក្នុងមាត្រានៃក្រមនីតិវិធីប្រមន្តទាំងអស់បាទដូច្នេះឥឡូវយើងមើលអំពីសិទ្ធិនេះគឺនៅដំណាក់កាលមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មិនត្រឹមតែយើងក៏ប្រាប់អំពីសិទ្ធិអំពីដឹងអំពីប្រភេទនៃមូលហេតុនៃការចាប់បង្កាន់ទេសូម្បីតែសិទ្ធិជំនួយមេធាវីផ្នែកសុខភាពក៏ច្បាប់គេចែងដែរតើតើជំនួយមេធាវីទៀតក៏ជាសិទ្ធិមានត្រា100គឺថាក្នុងករណីអនិច្ចជនគឺជាជនដែលត្រូវបានខកខ្លួននោះគឺមន្ត្រីនគរបាលយុធត្រូវមានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវជូននឹងដល់អាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងនឹងដល់ជននឹងបាទអញ្ចឹងក្រៅពីសិទ្ធិនឹងមូលហេតុគឺផ្ដល់សិទ្ធិអំពីក្នុងការរកជំនឹងទៅដល់ពួកម្ដាយទៀតបាទមួយទៀតចំពោះសិទ្ធិនេះយើងមិនត្រឹមតែនិយាយអំពីរឿងនៃការខកខ្លួនទេសូម្បីតែរឿងមិនខកខ្លួនក៏យើងត្រូវដឹងដែរអញ្ចឹងដូចលោកមេធាវីបញ្ជាក់ហើយក្នុងករណីនៃការខកខ្លួននិងដៃគេបាត់ល្មើសអត់ទៅបីជាបាត់ល្មើសចាក់ស្ដែងក៏ដោយប៉ុន្តែសិទ្ធិនេះក៏ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះករណីដោយគ្មានការខកខ្លួនផងដែរបាទទាំងការខកខ្លួនវាអាចធ្វើឡើងជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងមិនជាក់ស្ដែងបាទអាស្រ័យទៅលើចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុធនិងគូការចេញពីប្រតិញ្ញាមកដំណាក់ការចាក់កំស៊ើបសួរក៏អាយកាក៏ចាំបាច់ដែរដំណាក់ការកំស៊ើបសួរក៏មានចែងដែរជំរះក៏មានចែងដែរដូច្នេះសំដួលសួរថាព្រោះដំណាក់ការណាមួយសំខាន់ជាងគេ
បាទ
តាមពិតទៅនៅក្នុងដំណើរការក្តីក្នុងរឿងប្រំទានសិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យសិទ្ធិរបស់ជនត្រីចោតជនជាប់ចោតសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់បាទក្នុងការការពារប្រយោជន៍ក្នុងការរៀបចំការពារខ្លួនរបស់ខ្លួនសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់តាំងពីដំណាក់កាលមន្ត្រីនគរបាលយុធឡើងទៅប៉ុន្តែដំណាក់កាលចុងក្រោយគេថាដំណាក់កាលផ្ដាច់ព្រាត់ជាទឹកចុងក្រោយគឺដំណាក់កាលជំនុំជម្រះក្តីគឺដំណាក់កាលកាត់ទោសគេហៅដំណាក់កាលនៃចៅក្រមកាត់ទោសបាទជាដំណាក់កាលដែលយើងធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលសួរដេញដោលតទល់គ្នារវាងមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះមេធាវីរបស់ជនចាប់ចោតអាយកានិងចៅក្រមស៊ើបសួរដូច្នេះគឺសិទ្ធិនេះត្រូវបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ហើយគឺគេប្រាប់គេថាប្រាប់មុនទៀតបើមុនសវនាការទៀតមិនមែនព្រមប្រាប់ថ្ងៃសវនាការទេមានថាគេជូនដំណឹងជាទីការកោះមួយថាសវនាការធ្វើឡើងថ្ងៃណាថ្ងៃណាមានសមត្ថភាពចៅក្រមពីណាខ្លះបាទហើយមានកលាមជាឈ្មោះអីមានអាយកាឈ្មោះអីគឺដឹងទាំងអស់បាទដូចគឺគេប្រាប់មុនថ្ងៃសវនាការទៀតបា
ទបាទអរគុណលោកមេធាវីសម្រាប់ដំណាក់កាលសវនាការចោះដល់សាលាតើឬក៏សាលាតឡាការកពូលតើសិទ្ធិនេះនៅតែអនុវត្តដែរឬក៏ដូចថាចៅក្រមអីគាត់ថាំងដោយសារជនសង្ស័យឬជនចាប់ចោតនឹងបានដឹងហើយមិនបាច់ប្រាប់ទៀតឬក៏នៅត្រូវតែប្រាប់
បាទតើបីរឿងក្តីនេះដល់តឡាការជាន់ខ្ពស់ក៏ដោយមានដូចជាសាលាតើកំពូលក៏ដោយគឺសិទ្ធិនេះត្រូវនៅតែដែលត្រូវជួនដំណឹងមានកាតព្វកិច្ចដោយតឡាការដដែលព្រោះថានៅក្នុងដំណាក់កាលតឡាការជាន់ខ្ពស់គឺយើងមានតែដំណាក់កាលគឺថាជំនុំជម្រះក្តីទេបាទនៅក្នុងរឿងព្រមទាន់អញ្ចឹងយើងអត់មានដំណាក់កាលអាយកាមកសើមកសួរឡើងវិញស៊ើបសួរមកសួរឡើងវិញឬក៏ប៉ូលីសអត់មានទេគឺដំណាក់កាលក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះក្តីប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគាត់តែតែប្រាប់អំពីសិទ្ធិនេះម្ដងទៀតដល់ជនជាប់ចោត
បាទអរគុណលោកមេធាវីកាវ៉ានីខ្ញុំបាទសូមសួរទៅលោកមេធាវីសំសុគងម្ដងសំលួសួរថាតើការអនុវត្តសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភេទនឹងមូលហេតុនៃការចោតប្រកាន់នេះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ជនដែលត្រូវបានចាត់បង្កាន់ពីរឿងព្រមត្តនោះ
បាទតកតទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបាននៅ ដំណឹងហើយនៅក្នុងច្បាប់វិជ្ជាពាក្យថាដំណឹងមិនព័ត៌មានទេដំណឹងហើយនឹងអំពីមូលហេតុនៃការចាប់ប្រកាន់នេះគឺជាសិទ្ធិមួយដែលយើងគិតថាសំខាន់ហើយដែលមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសំយោគបាយហើយនឹងធានារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា38ហ្នឹងតកតនឹងវាយកខណ្ឌមួយដែលគេនិយាយថាការចាប់ខ្លួនការខាត់ខ្លួនការឃុំខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើឡើងតាមទៅតាមច្បាប់មិនថាបានថាការចាប់ខ្លួនក៏ដោយការខាត់ខ្លួនការឃុំខ្លួនទៅធ្វើឡើងតាមទៅតាមច្បាប់ហើយនៅក្នុងការធ្វើឡើងតាមទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងចំពុះទី3នៃក្រមនីតិវិធីព្រំដែនបានបញ្ញត្តិឲ្យថាការខាត់ខ្លួនជនណាមួយត្រូវតែឲ្យដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចនៃការខាត់ខ្លួនហើយមូលហេតុនៃសេចក្តីសម្រេចនៃការខាត់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបើកាលណាមន្ត្រីរដ្ឋបាលយុត្តិធម៌ឬក៏សមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនជនណាមួយមិនគោរពទៅតាមបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនគោរពទៅតាមច្បាប់បានថាការខាត់ខ្លួននេះគឺជាការខាត់ខ្លួនខុសច្បាប់ហើយការឃុំខ្លួននេះគឺការឃុំខ្លួនខុសច្បាប់បាទមូលហេតុដែលហេតុនេះបានជាអ្នកច្បាប់គេបានបញ្ញត្តិឲ្យគេគិតអំពីការឲ្យដំណឹងក្នុងពេលការខាត់ខ្លួននេះគឺដើម្បីឲ្យជនដែលទៅខាត់ខ្លួនដឹងថាគាត់ដែលគេខាត់ខ្លួននឹងសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនគាត់តើគាត់នឹងខុសអីមិនថាគាត់នឹងគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីជួនកាលមនុស្សជួនកាលគាត់ធ្វើអត់ដឹងថាខ្លួនឯងខុសទេជួនកាលដើរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនហើយមិនដឹងហើយគាត់ដឹងថាតើគាត់ខុសខ្លួនគាត់ខុសអីអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចទៅប្រាប់គាត់ថាអ្នកខ្ញុំសម្រេចចិត្តខាត់ខ្លួនអ្នកឯងដោយសារអ្នកឯងនឹងបានប្រព្រឹត្តបទនេះបានប្រព្រឹត្តបទនោះដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់នេះច្បាប់នោះអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់មានពេលវេលាឬក៏មានឱកាសក្នុងការគិតក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងស្វែងទៅរកសេវាផ្លូវច្បាប់បានរ៉ូមេធាវីដើម្បីជួយការពារឲ្យគាត់នឹងហើយនឹងដើម្បីឲ្យគាត់ការពារសិទ្ធិខ្លួនរបស់គាត់នឹងហើយក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានពេលថាគិតថាស្វែងរកផោះតាងដើម្បីដោះបន្ទុកព្រោះនៅពេលខាត់ខ្លួននឹងគាត់ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការរកផោះតាងដោះបន្ទុកដែរដើម្បីគាត់ថាឲ្យដល់គេចោទគាត់ថាគាត់បានធ្វើឃាតកម្មឬសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់បានធ្វើទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រាប់ទៅមន្ត្រីរដ្ឋបាលយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចថាខ្ញុំអត់បានធ្វើមិនបានបំពានបទល្មើសទេដោយសារតែនៅពេលនេះគឺខ្ញុំមិននៅកន្លែងហ្នឹងឬខ្ញុំមានសាក់សិមកមកខខដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏ហៅសាក់សិមកបំភ្លឺដើម្បីជាផោះតាងមកដោះបន្ទុកដើម្បីឲ្យគាត់បានរួចផុតពីបទសង្ស័យឬបទចោទប្រកាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងតកតទៅនឹងការឲ្យដំណឹងគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងត្រៀមខ្លួនហើយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានឱកាសក្នុងការស្វែងរកតើបែបដោះទុកមកខ្លួនគាត់បាទ
អរគុណលោកមេធាវីសម្រាប់លោកមេធាវីកេវ៉ានីតាលោកមានអ្វីបន្ថែមចំពោះចំណុចដែលតកតទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នេះដែរសម្រាប់ដល់ជនដែលត្រូវចាត់ប្រកាន
់បាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនជាខុសអីពីលោកមេធាវីសំសង្គងទេគឺជាការពិតណាស់កាលណាកណ្ដាយើងអាចអនុវត្តសិទ្ធិនឹងបានទៅវាជនចាប់ចោលឬជនចាប់ខុនក៏មានប្រយោជន៍ខ្លាំងបាទទីផ្សិតក៏ដឹងពីមូលហេតុនៃការចាប់ប្រកាន់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងតិចតាមពិតទៅនៅក្នុងមាត្រា97នៃកម្មវិធីប្រមទានយើងចែងតែពីករណីក្នុងករណីបុគ្គលណាមួយត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតិចបាទដាក់ការកបាយុធប៉ុន្តែសម្រាប់ច្បាប់អន្តរជាតិដែលជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសនយោបាយគឺគេចែងជាទូទៅគេអត់កំណត់ថាពីការខាត់ខ្លួនទេគេចែងថានៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបាទចាំមានថាការចោទប្រកាន់ខ្លះគឺអត់មានបានធ្វើការខាត់ខ្លួនទេតែចោទប្រកាន់ខ្លះគឺធ្វើការខាត់ខ្លួនដូច្នេះយើងនិយាយជារួមថានៅពេលដែលបុគ្គលណាមួយត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទោះបីមានការខកខ្លួនក៏ដោយមិនខកខ្លួនក៏ដោយក៏សិទ្ធិនេះនៅតែអនុវត្តចំពោះជនដែលត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ផងដែរបាទហើយក៏ម្ដងគឺដើម្បីដូចថាយើងដឹងមូលហេតុបើយើងដឹងពីមូលហេតុយើងអាចតបតទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់បានហើយយើងអាចរកវិធីការពារខ្លួនបានដោយលោកមេធាវីលើកឡើងយើងអាចរកពឹងមេធាវីព្រោះយើងមិនមែនចេះច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទេចឹងមានតែមេធាវីទេបានគេដឹងរឿងច្បាប់ច្បាស់ជាងយើងដូច្នេះគឺអាចរកមេធាវីការពារក្តី ឬក៏អាចមានសាក្សីផតាងហើយសាក្សីនោះគឺរហូតដល់ក្នុងពេលសវនកម្មយើងអាចធ្វើការសួរដេញដោលសាក្សីភាគីម្ខាងទៀតឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងជាមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោទអញ្ចឹងយើងឲ្យខាងដើមដឹងរបស់ពីនេះជនក្នុងគ្រួក៏មានសាក្សីរបស់គេដែរអញ្ចឹងក៏យើងមានសិទ្ធិសួរសាក្សីខាងក្នុងដែរបាទអញ្ចឹងណាបើយើងមានសិទ្ធិសួរទាំងអស់បាទតែមកគឺសួរទៅសួរមកហើយណាមួយទៀតគឺទីនេះអំពីពេលវេលានឹងតែតាមមធ្យោបាយនៃការការពារខ្លួនមានន័យថាប្រសិនបើតឡាកាអនុញ្ញាតឲ្យអាយកាមានពេលវេលាប្រមាណក្នុងការសួរដេញដោលក៏ខាងមេធាវីខាងជនជាប់ចោទក៏មានមេធាវីសម្រាប់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសួរដេញដោលដែរគឺធានាទាំងអស់តើតើបញ្ហាណាបាទដូចជាអបណឹងនឹង
អរគុណលោកមេធាវីកាវ៉ានីខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនេះតើអ្នកណាខ្លះឬក៏ស្ថាប័នណាខ្លះមានតួនាទីដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនេះ
បាទបាទសូមអរគុណបាទតាមពិតទៅយើងមានគេហៅថាភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបាទអង់គ្លេសហៅថា stakeholders យើងមានភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាយើងមានស្ថាប័នដែលសំខាន់ដូចជាមានខាងតុលាការយើងមានចៅក្រមយើងមានព្រះញ្ញាលីមក្លាមជីហើយយើងមានគេហៅថាមន្ត្រីនគរបាលយុធមានទាំងប៉ូលីសមានទាំង PM បាទយើងមានខាងស្ថាប័នគណៈមេធាវីដែលអនុវត្តតដោយមេធាវីហើយយើងមានក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងទៀតពីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងមហាផ្ទៃសុញ្ញធរដែលជាអ្នករហូតដល់មានក្រសួងការពារជាតិបងណាដែលសាគាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ដែលជាប្រភេទនៃមន្ត្រីកងបាយុធគឺគាត់ចូលរួមដែរនឹងរហូតដល់មានចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលសាធារណជនទាំងអស់ដូច្នេះដើម្បីលើកកម្ពស់ក្នុងការស្វែងយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនេះគឺយើងត្រូវការមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹង
បាទអរគុណលោកមេធាវីចំពោះលោកមេធាវីសំសុគងវិញតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យសិទ្ធិនេះត្រូវបានគោរពឲ្យបានពេញលេញ
បាទតកតងទៅនឹងតកតងទៅនឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចនេះដើម្បីឲ្យសិទ្ធិនេះត្រូវបានគោរពឲ្យបានពេញលេញនឹងគឺតើប៉ះយើងមានច្បាប់ហើយគឺយើងមានច្បាប់ដែលបានបញ្ញត្តិអំពីការគ្រប់សិទ្ធិនេះគឺនៅក្នុងក្រមនីតិព្រហ្មទណ្ឌប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគិតថាមិនមានការគ្រប់ឲ្យបានពេញលេញដោយមូលហេតុទី1មកពីកត្តាខ្លួនឯងបាទកត្តាជនគាត់ខ្លួនហ្នឹងបាទជនជាប់គាត់ខ្លួនហ្នឹងណាអញ្ចឹងជួនកាលគាត់អត់យល់ពីសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលមានតែសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលមាននៅជាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងក៏អត់យល់អញ្ចឹងនៅពេលខ្លះគេគាត់ពេលគាត់ខ្លួនទៅសមត្ថកិច្ចក៏មន្ត្រីក៏វិទ្យាធម៌ក៏អត់បានជូនដំណឹងឯងហើយក៏មិនបានជូនអំពីមូលហេតុនៃការប្តឹងនៃការចាប់ប្រកាន់របស់អ្នកខាប់ជាប់គាត់ខ្លួននឹងក៏គាត់អត់មានបានតវ៉ាដែរហើយទី2ជនដែលត្រូវគាត់ខ្លួននឹងគាត់មិនយល់អំពីសិទ្ធិទទួលបាននៅសេវាផ្លូវច្បាប់បានថាមេធាវីដើម្បីជួយទៅពីគ្រោះយោបល់ឬក៏ជួយពន្យល់គាត់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់បានរកហើយចំណុចទី3សមត្ថកិច្ចជាសែនមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គាត់អត់យល់ឬក៏គាត់អាចយល់ដែរប៉ុន្តែគាត់មិនអនុវត្តឬអ្នកខ្លះគាត់យល់មិនបានដល់ស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងគាត់យល់ថាបើកាលណាគាត់មិនអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ឬក៏គាត់ខាត់ខ្លួនមិនបានជួលដំណឹងឬក៏មិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុហើយជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់ក៏ដូចជាកំណត់ហេតុដែលគាត់បានសាក់សួរឬក៏បានដល់ពេលដែលគាត់ខាត់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាកំណត់ហេតុមួយមិនត្រឹមត្រូវហើយត្រូវបានគេមុខភាពនៅពេលដែលដំណើរការឬក្តីហ្នឹងទៅដល់តុលាការឬដល់ពេលជំនុំជម្រះដែលយើងឃើញថានៅក្នុងអាការមុខភាពនេះគឺមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងមាត្រា109នៃក្រមនីតិវិធីមិនទាន់បានថាបើកាលណាមន្ត្រីនគរបាលយុធឃាត់ខ្លួនជនណាមួយហើយមិនប្រាប់អំពីសិទ្ធិអំពីតំណែងនៃការឃាត់ខ្លួននៃការចាត់បង្ការហ្នឹងរកនីតិវិធីត្រូវបានមុខភាពបានថាគេមិនយកទៅអនុវត្តហើយកាលណាគេមុខភាពនីតិវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបានថាផលប្រយោជន៍គឺធ្លាក់ទៅលើជនសង្ស័យឬជនចាប់ចោតហ្នឹងបាទសូម
បាទអរគុណលោកមេធាវីសម្រាប់កម្មវិធីនេះសូមសម្រាប់បន្តិច
ប៉ា លោកអ្នកចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬទេ
កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលជជែកអំពីសិទ្ធិក្នុងគម្រោងនីមួយៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងច្បាស់អំពីគម្រោងនីមួយៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ VOFM 105.5 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុ FM 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុវិទ្យុ FM 88នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុ FM 88នៅខេត្តសៀមរាបប្រិយមិត្តទាំងអស់អាចហៅមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ016 060និង098 20កុដ20កុដ17
បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីឥឡូវកម្មវិធីយើងត្រឡប់មកជួបជជែកវិភាសាលើប្រធានបទរបស់យើងវិញហើយហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរបន្ថែមទៀតទៅដល់លោកមេធាវីកាវ៉ានីក្នុងការធ្វើឲ្យសិទ្ធទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រភេទនឹងមូលហេតុនៃការចាត់បង្ការនេះត្រូវបានគ្រប់ពេញលេខនោះតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលលោកមេធាវីថា stakeholder ហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការលើកកម្ពស់ហើយក្នុងការថាប្រម៉ូតសិទ្ធិនេះដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច
បាទគឺក្នុងរឿងហ្នឹងវាមានការពាក់ព័ន្ធតកតងគ្នាបទកលាគ្នារវាងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋអស់ជាមួយនឹងស្ថាប័នអាយក្រេតនឹងវិជ្ជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងមានន័យថាដោយលោកមេធាវីសន្តិគមលើកឡើងថាពេលខ្លះមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌គាត់នៅខ្លះទៅគឺបានដឹងសិក្សាពីច្បាប់ទៅបានច្រើនទៅនៅខ្លះទៅគឺមានចំណេះដឹងក៏មិនទាន់បានជ្រឿជ្រះទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវគឺថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងជិបសេក្រសួងតទៅវិស័យយុត្តិធម៌ហ្នឹងវិស័យច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់គេថាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយបាទដល់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដែលជាអ្នកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការតែម្ដងបាទគឺគាត់ជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងប្រសិនបើចេះតែចៅក្រមចេះតែប្រញ្ញាប៉ុន្តែអ្នកដែលអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងការខកខ្លួនឬក្នុងការបញ្ជូននៃការទៅជន់ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នោះគាត់អត់បានដឹងស៊ីជម្រៅអំពីសិទ្ធនេះទេគឺក៏វានៅតែមានភាពខ្វះខាតចន្លោះដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិនេះត្រូវបានបំពានបាទដូច្នេះយើងត្រូវមានការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺជាបញ្ជាបរិសុទ្ធសាធារណជនប្រសិនបើយើងពួកយើងមិនមែនអ្នកច្បាប់ទេមិនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាប់ទេអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាផលលំបាកដែលសិទ្ធិយើងត្រូវបានគេបំពានបាទគឺយើងព្យាយាមសោះស្រាយទៅរកសេវាផ្លូវច្បាប់ពីខាងមេធាវីដើម្បីជួយក្នុងរឿងអីហ្នឹងបា
ទបាទអរគុណលោកមេធាវីលោកមេធាវីបានលើកឡើងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមាននគរបាលយុត្តិធម៌ឬក៏ក្រសួងនានាចុះសម្រាប់សាធារណជនក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលដែរតើមានទូនីតិយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនេះដែរលោកមេធាវី
បាទសង្គមស៊ីវិលក៏មានទូនីតិសំខាន់ក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបង្រឹងផ្នែកច្បាប់ដល់សាធារណជនដែរប្រសិនបើយើងពឹងទៅលើស្ថាប័នរបស់រដ្ឋជួនកាលទៅបើការធនធានរបស់គាត់មានការកម្រិតបើអញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលដែលមានធនធានមួយចំនួនដែរក៏យើងអាចរួមចំណែកក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយដល់គាត់ដែរធ្វើជាបោះជាសភៅធ្វើជាសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយដល់គាត់ជាពិសេសគឺយើងមាន spot ការតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍បាទហើយឡើយនេះយើងមានការថាប្រព័ន្ធ Facebook ទៀតអញ្ចឹងយើងផ្សព្វផ្សាយតាមទៅគឺគាត់កាន់តែយល់ដឹងស៊ីជម្រៅជាពិសេសគឺជាក់ស្ដែងក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងក្នុងកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខាកម្ពុជានេះក៏ជាប្រភេទសង្គមស៊ីវិលដែរតែយើងកំពុងតែឥឡូវកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋ ដែលគាត់បានស្ដាប់វិទ្យុជាច្រើនពាក់ព័ន្ធរឿងនេះគឺថាគាត់អាចយល់ដឹងច្រើនតែបើមានការស្ទាក់ស្ទើរកន្លែងណាមិនយល់ទៀតគឺអាចធ្វើការទាក់ទងមកខាងខ្ញុំយើងខ្ញុំជាមេធាវីទៅពីអ្នកអាចបានបើអាចសួរជួយច្បល់បានបា
ទអរគុណលោកលោកមេធាវីកាវ៉ានីចំពោះលោកមេធាវីសំសកងវិញខ្ញុំសូមសួរជាសំណួរលោកថាចុះប៉ះសិនបើមានករណីរំលោភបំពានលើសិទ្ធិនេះអាសិទ្ធិដែលយើងរៀបរាប់ពីដើមនោះតើមានវិធានការច្បាប់ឬក៏វិធានការវិន័យអីផ្ដន់ទីទោសចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសដែលមិនបានអនុវត្តសិទ្ធិនេះ
យើងពិនិត្យអំពីបញ្ញត្តិនៃដែលបានចែងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រមតនហ្នឹងគឺគេបានបញ្ញត្តិអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិសំខាន់របស់ជនដែលត្រូវខាត់ខ្លួនហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគាត់មិនបានអនុលោមមិនថាមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្រមនីតិវិធីទេគឺជាការអនុវត្តមួយខុសនឹងច្បាប់បាទខុសច្បាប់ហើយយើងឃើញបើកាលណាយើងឃើញមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គាត់អនុវត្តខុសទៅនឹងនីតិវិធីគឺយើងឃើញមានក្នុងបញ្ញត្តិមាត្រា109នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងចង់និយាយថារាល់ការស៊ើបអង្កេតឬក៏រាល់លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងពេលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងរឿងដែលគាត់កំពុងស៊ើបអង្កេតគាត់អនុវត្តខុសនីតិវិធីហ្នឹងត្រូវបានគេគេថាមុខៈមិនថាមុខភាពហ្នឹងមិនថាគេមិនយកជាផ្លូវការឬក៏មិនយកមកអនុវត្តចំពោះជនសង្ស័យឬជនជាប់ចោទនោះទេហើយកាលណាគេមុខភាពនៅក្នុងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងវាស្មើនឹងការឲ្យផលប្រយោជន៍ជនសង្ស័យឬជនត្រូវចោទហ្នឹងហើយត្រូវតែដោះលែងជនត្រូវចោទហ្នឹងឲ្យមានសេរីភាពហើយនឹងត្រូវដោះលែងជនត្រូវចោទហ្នឹងឲ្យរួចខ្លួនពីបទចោទហ្នឹងអានេះចំណុចមួយដែលមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ក៏ដូចអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែគិតហើយត្រូវការពិចារណាហើយត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជួនជៀសវាងកុំឲ្យលទ្ធផលដែលយកទៅត្រូវបាត់គេបដិសេធចោលចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2បើសិនជាការអនុវត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ថាខ្វះមិនថាដោយសារតែគាត់ធ្វើហើយគាត់នៅតែគាត់ដឹងហើយគាត់នៅតែធ្វើដោយមិនបានរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនដែលជាប់ឃុំហ្នឹងគាត់អាចជាប់ចោទពីបទការបង្ខាំងបាទការបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់មួយទៀតដែលយើងអាចនឹងដឹងទៅស្ថាប័នតុលាការខ្លួនឯងហ្នឹងដោយសារតែគាត់ការឃុំខ្លួនហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ការខាត់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងជាការរំលោភសិទ្ធិមួយហើយការឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់មួយទៀតណាហើយចំណុចទី3គឺគាត់អាចត្រូវបានទទួលនៅតន្តកម្មគឺថាតន្តកម្មរដ្ឋបាលហ្នឹងវានឹងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការងាររបស់សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជារបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងជាពិសេសគឺរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតែម្ដងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកមេធាវីសំសកុសម្រាប់លោកមេធាវីកាវ៉ានីតើលោកមានយោបល់បន្ថែមចំពោះវិធានការច្បាប់ឬក៏វិធានការវិន័យចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តខុសលោកមេធាវីសំសកុសបានលើកចំពោះនគរបាលយុត្តិធម៌ចុះចំពោះដូចជាបរិយអញ្ញាឬក៏ចៅក្រមស្អីតើមានជាទណ្ឌកម្មឬក៏ច្បាប់អីបដន្តិទុះឬ
បាទជាការពិតណាគឺខាងច្បាប់របស់យើងគឺមានចែងគ្រប់ច្បាស់លាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាខាងមន្ត្រីតុលាការផងដែរបាទសម្រាប់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដោយលោកមេធាវីសំសកុងលើកឡើងថាគឺយើងមានច្បាប់ចែងអំពីការដាក់វិន័យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើគាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រព័ន្ធយើងក៏បានចែងដែរក្នុងករណីមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ក៏ធ្វើខុសបានតែវិធីគឺគាត់ទទួលបានរនតនកម្មវិន័យរបស់គាត់នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់ជានគរបាលជាតិគឺក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកដាក់តនកម្មរបស់គាត់ហើយប្រសិនបើគាត់ជាមន្ត្រីក្រសួងហាត់ PM គឺក្រសួងការពារជាតិជាអ្នកដាក់តនកម្មតាមបណ្ដឹងរបស់អគ្គប្រិញ្ញាសាឡាដរដែលទទួលបានបន្តពីខាងប្រិញ្ញាផាន់តាក្រមទៅក្នុងការអនុវត្តមុខងាររបស់គាត់ទៀតសោតក្រៅពីមានតនកម្មផ្នែកវិន័យពីស្ថាប័នរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់នៅពេលដែលអនុវត្តដីការរបស់គាត់ហើយគាត់បែរជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រមទានទៅវិញមានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិទៅខាត់ខ្លួនបុគ្គលណាម្នាក់តាមបញ្ជារបស់តុលាការប៉ុន្តែគាត់មិនត្រឹមតែមិនប្រាប់អំពី មិនអនុវត្តសិទ្ធិទេមិនជួយដំណឹងពីមូលហេតុនៃការសិទ្ធិប៉ុន្តែគាត់បានទៅជាធ្វើការវាយតប់គេវិញបាទបាទនិយាយថាយើងប្រើកម្លាំងជាមន្ត្រីកងរាជវិហាត់ជានគរបាលជានគរបាលយុធធរជានគរបាលជាតិគាត់អាចមានកម្លាំងគាត់ជ្រុលដៃទៅបាទទៅវាយគេទៅធាក់គេទៅដល់គេអត់មានអីតដៃយើងគេទៅពើតវាយគេឬក៏យើងជ្រុលដៃទៅបាទជួនកាលធ្វើឡើងដោយចេតនាជួនកាលអចេតនាអញ្ចឹងគឺអំពើនេះគឺមិនរារាំងនៅទនកម្មផ្នែកបណ្ដឹងអាជ្ញាផ្នែកប្រំពន្ធទេអញ្ចឹងក្រៅពីវិន័យក៏គាត់ទទួលនៅទោសប្រំពន្ធដែរក្នុងដំណងអាជ្ញាដែរនេះសម្រាប់មន្ត្រីនគរបាលយុធសម្រាប់ព្រះអាជ្ញាចៅក្រមគឺប្រសិនបើគាត់ធ្វើខុសនីតិវិធីច្បាប់អញ្ចឹងគឺយើងអាចក្រៅពីការនេះក្រៅពីការបើមានទនកម្មផ្សេងអំពើផ្សេងដោយការផ្សេងក៏បាយធរដែរក៏គាត់គឺស្ថិតក្រោមវិន័យរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែរគឺយើងមានសិទ្ធិប្តឹងទៅទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមថាចៅក្រមរូបនេះព្រះយារុនេះគឺបានបំពេញនីតិវិធីច្បាប់បាទក្រៅពីទនកម្មទាំងនេះយើងមានទនកម្មមួយទៀតដែលសំខាន់សម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់កូនក្តីរបស់យើងដែលជាជនត្រូវចោទឬជនសង្ស័យនោះដោយលោកមេធាវីសន្តិគមបានលើកឡើងហើយគឺថាយើងមានសិទ្ធិប្តឹងសូមមកភាពនីតិវិធីទាំងមូលម្ដងហើយការសូមមកភាពនេះគឺយើងប្តឹងទៅអាសភាស៊ើបសួរនៅសាលាតបាទអាសភាស៊ើបសួរសាលាតពិនិត្យរកកិច្ចស៊ើបសួរកិច្ចស៊ើបអង្កេតទាំងអស់របស់សាលាដំបងថាតើតាំងពីដំណាក់កាលមន្ត្រីនគរបាលយុធធម៌មកគឺគាត់បានប្រព្រឹត្តតាមដំណាក់កាលតាមនីតិវិធីដែលបានចែងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រំពន្ធដែរឬទេបាទក្រមនីតិវិធីប្រំពន្ធគឺជាច្បាប់ដែលយើងត្រូវគោរពទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីស្វែងរកការពិតតែប្រសិនបើយើងអត់គោរពផងយើងជាមន្ត្រីនគរបាលធ្វើយើងអត់គោរពតាមផងដូច្នេះវាប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ជនដែលយើងត្រូវខកខ្លួនណាជនដើម្បីឃុំខ្លួនប្រដសន្នដូច្នេះយើងត្រូវតែសុំមកភាពនីតិវិធីទាំងមូលតែម្ដង
បាទអរគុណលោកមេធាវីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាជនជាប់ចោទហ្នឹងគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចចាស់គាត់មិនសូវជាចេះភាសាខ្មែរទេហើយនៅក្នុងសវនាការមិនមានអ្នកបកប្រែជាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុន្តែសវនាការហ្នឹងបានបន្តទៅតើសិទ្ធិនេះត្រូវបានរំលោភឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទដូចយើងបានលើកឡើងថាភាសាគឺជាសិទ្ធិដែលមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ផងដែរក្នុងចំណោមសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតទទួលបានការចម្រាស់ដីដោយយុត្តិធម៌អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់អត់បានយល់ច្បាស់ក្នុងភាសារបស់គាត់មានថាគាត់មិនអាចឆ្លើយតបបានទៅនឹងសំណួររបស់តុលាការរបស់ចៅក្រមរបស់ព្រះអាជ្ញាហើយគាត់មិនយល់មិនដឹងអីទាំងអស់ហើយគាត់ច្រឡ Yes ច្រឡបាទទៅអញ្ចឹងធ្វើគាត់ជាប់ចោលពីបាត់ល្មើសណាមួយដែលគាត់អត់បានដឹងអំបានការពារខ្លួនអញ្ចឹងវាក៏ជាការរំលោភសិទ្ធិមួយទីខាសិទ្ធិក្នុងការអាចថាក្រៅពីសិទ្ធិហ្នឹងគឺតើតើសិទ្ធិទទួលបានការយល់ដឹងជាភាសារបស់គាត់មួយទៀត
បាទចុះសម្រាប់ជនពិការដែលគាត់ពិបាកនឹងស្ដាប់អីដូចថាដូចជាគាត់ចរាដោយសារតែគាត់មិនអាចស្ដាប់ប៉ុន្តែដោយសារគ្មានជំនួយដល់ស្ដាប់ប៉ុន្តែសវនាការក៏ប្រព្រឹត្តទៅដែរនេះ
បាទអញ្ចឹងជនពិការជនដែលកត់ឡងអីក៏គាត់មានភាសារបស់គាត់ដែរគឺភាសាផ្នែកគេថា body language ភាសារាងកាយរបស់គាត់កាយវិការរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់មានភាសាគាត់និយាយផងយើងនិយាយតែឯងហើយគាត់និយាយតែឯងតើសុខទៅតែបានគ្រប់អត់ទាំងដូចគ្នាផងដែរបាទ
អរគុណចាស់សម្រាប់លោកមេធាវីសំសកុងវិញថាតើតើនឹងសិទ្ធដែលប្រាប់អំពីថាដំណឹងនេះចាស់ប្រសិនបើចៅក្រមมันបានប្រាប់សិទ្ធនេះដូចតើតើនឹងការប្រាប់សិទ្ធដូចថាប្រាប់សិទ្ធមានមេធាវីឬក៏มันបានប្រាប់សិទ្ធដែលនៅស្ងៀមនេះគឺថាមានសិទ្ធដែលនៅស្ងៀមឆ្លើយតបមិនឆ្លើយតបហ្នឹងចាត់ទុកជាការរំលោភដែរឬក៏យ៉ាងណាដែលចៅក្រមมันបានគាត់តែប្រាប់សិទ្ធពីនឹងលោកមេធាវី
បាទតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធរបស់និយាយឬជាណាឆ្លងពីមន្ត្រីនគរបាលយុធពួកគាត់ទៅខ្លាយទៅបដូរឋានៈគាត់ហើយនៅក្នុងច្បាប់យើងមានឋានៈ3ពួកគាត់ណាទី1ឋានៈជនសង្ស័យអានឹងនៅក្នុងដំណាក់ការស៊ើបអង្កេតហើយនៅពេលដែលលោកព្រះអាជ្ញាគាត់ចោតប្រកាន់ដើម្បីឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើជនហ្នឹងគាត់មានឋានៈមួយទៀតគេហៅថាជនត្រូវចោតបានគេចោតប្រកាន់គាត់ហើយណានៅពេលដែលតុលាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់ចេញបិទការស៊ើបសួរចេញលិខិតការដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជូនទៅជំរះ ទួនាទីឋានៈរបស់គាត់នឹងខ្លាយជនជាប់ចោតមិនថាគាត់ទៅបានគេចោតប្រកាន់ថាគេរកទៅឃើញស្ឹងតែ90ឬក៏ 80% ដែលថាគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងបញ្ញត្តិនៃក្រមនីតិប្រំពន្ធគឺតម្រូវឲ្យគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ជាចៅក្រមតែប្រាប់អំពីសិទ្ធជាពិសេសសិទ្ធតំណែងអំពីមូលហេតុនៃការចោតប្រកាន់សិទ្ធអំពីពិនិត្យសុខភាពសិទ្ធអំពីមានចំនួនផ្នែកចាប់ដែលមានមេធាវីហ្នឹងអានឹងសិទ្ធផ្សេងៗទៀតដែលមានដូចថាអាចដិតចិត្តចៅក្រមឬអាចដូរចៅក្រមចេញបើសិនយល់ឃើញថាចៅក្រមអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យហើយនឹងសិទ្ធនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយទៅនឹងចម្លើយសំណួររបស់តុលាការក៏គេប្រាប់ដែរនេះជាសិទ្ធមួយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាចៅក្រមឬក៏តុលាការគាត់ខកខានថាមិនបានអនុវត្តអំពីសិទ្ធនេះគឺជាការអនុវត្តមួយមិនស្របទៅតាមច្បាប់ហើយជាការអនុវត្តរំលោភទៅលើសិទ្ធិជនជាប់ចោតឬជនត្រូវចោតនឹងដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់នឹងអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជានៅក្នុងក្របដំណាក់កាលទាំងអស់គឺសិទ្ធិដែលមានចំនួនផ្នែកច្បាប់ហើយសិទ្ធិមានមេធាវីនឹងគឺត្រូវតែជូនដំណឹងទៅលើជនទៅប្រាប់ជនជាប់ចោតជាចាំបាច់ហើយក្នុងករណីដែលជនជាប់ចោតក្នុងបទឧក្រិដ្ឋឬមួយក៏ជាអនិច្ចជនឬក៏ជនគេហៅថាវិបលស្មារតីហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកមេធាវីខ្លួនឯងគឺតុលាការត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមួយក្នុងការស្វែងរកមេធាវីជួយការពារជនចាប់ចោតឬជនទៅចោតហ្នឹងនៅចំពោះមុខតុលាការដោយសារហេតុអីបានជាគេទាមទារឲ្យមានរកមេធាវីដោយសារតែជនជាប់ចោតទៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋហ្នឹងគឺទីមួយអាចថាកម្រិតទោសនៃការផ្ដន្ទាទោសគាត់នឹងមានរយៈពេលធ្ងន់ធ្ងរអាចចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងដល់រហូតដល់មួយជីវិតណាហើយទី2បើសិនជាគាត់មិនមានមេធាវីទេគាត់អត់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធអត់យល់ដឹងអំពីការស្វែងរកផលតាមដល់បន្ទុកវាធ្វើឲ្យការសិទ្ធរបស់គាត់ត្រូវបានរំលោភអញ្ចឹងហើយបានគេទាមទារឲ្យមានមេធាវីដាច់ខាតបា
ទបាទអរគុណលោកមេធាវីចុះបើសិនបើដូចថានីតិវិធីនគរបាលឬក៏នីតិវិធីបរិញ្ញាដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរឬក៏ដំណាក់កាលជំនុំជម្រះហ្នឹងសិទ្ធហ្នឹងឧទាហរណ៍ចៅក្រមមិនបានប្រាប់អំពីមូលហេតុនៃការចាប់ប្រកាន់ឬក៏ប៉លីសហ្នឹងនគរបាលយុត្តិធម៌ហ្នឹងមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការចាប់ប្រកាន់ដល់ជនសង្ស័យជនត្រូវចោទឬក៏ជនចាប់ចោទទេអញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចឬក៏របាយការណ៍របស់នគរបាលយុត្តិធម៌សេចក្តីសម្រេចឬក៏ដីកាសម្រេចរបស់ចៅក្រមហ្នឹងចាត់ទុកជាបានការឬក៏អាចយកជាការបានដែរទេមិនបើ
យើងឃើញមានចំណុច2យើងត្រូវញែកដាច់ពីគ្នាទី1នៅក្នុងដំណាក់កាលមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដែលលោកកៅវណ្ណីក៏ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងលើថាបើកាលណាគាត់មិនបានគ្រប់ទៅតាមអ្វីដែលបានបញ្ញត្តិក្នុងក្រមនីតិប្រំពន្ធហើយជាការរំលោភសិទ្ធិទៅលើជនជាប់សង្ស័យហ្នឹងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់ត្រូវបានមុខភាពតាមរយៈសភាស៊ើបសួរនៅស្លាតោបាទហើយការមុខភាពនោះអាចថាចៅក្រមនៅពេលដែលសំណើបញ្ជូនដល់តុលាការហើយចៅក្រមមើលឃើញការរំលោភសិទ្ធិនេះជាការរំលោភនៅបញ្ញត្តិមាត្រា96 97 98ហ្នឹងគាត់អាចមុខភាពដោយឯងឬក៏តាមរយៈជនជាប់ចោតឬជនត្រូវចោតហ្នឹងឬក៏តាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីសុំមុខភាពនីតិវិធីរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ឬលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ហ្នឹងអាហ្នឹងមួយចំណុចទី2ចំពោះតុលាការយើងឃើញថាបើសិនជាតុលាការមិនបានអនុវត្តឬក៏មិនបានអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិនៃក្រមនីតិវិធីដែលនិយាយអំពីការជួយដំណឹងអំពីប្រាប់អំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតជនត្រូវចោតហ្នឹងគឺនៅក្នុងច្បាប់យើងគឺមានតុលាការ3ជាន់ណាទី1ហៅថាតុលាការសាលាដំបូងទី2សាលាធរហើយទី3តុលាការកំពូលហើយនៅក្នុងសាលាធរនេះគឺមានសភាស៊ើបសួរនៅសាលាធរទៀតអញ្ចឹងបើកាលណានៅក្នុងដំណាក់ការស៊ើបសួរចៅក្រមស៊ើបសួររូបរាញ្ញាមិនបានអនុវត្តនៅការឲ្យដំណឹងឬក៏ការប្រាប់ពីមូលហេតុហ្នឹងយើងអាចដឹងទៅមុខភាពទៅសភាស៊ើបសួរនៅសាលាធរហ្នឹងដើម្បីឲ្យមុខភាពនីតិវិធីនៃការសាកសួរឬការស៊ើបសួរនឹងចាញ់ដូចនៅដំណាក់ការមន្ត្រីនគរយុត្តិធម៌ដែរឬមួយក៏នៅពេលដែលរឿងនឹងទៅដល់តុលាការជាន់ខ្ពស់ហើយទៅសាលាធរនិងតុលាការកំពូលហ្នឹងយើងក៏លើកឡើងនៅតុលាការទៅតុលាការកំពូលដើម្បីមុខភាពនឹងសារក្រមទាំងមូលឬក៏មុខភាពនៃនីតិវិធីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យសាលាធរឬក៏តុលាការកំពូលពិនិត្យឡើងវិញអំពីសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងណាឬមួយបើសិនជាកំហុសនឹងធ្ងន់ធ្ងរហៅថា កំហុសបែបគេថាការងារយើងអាចបង្ទៅឧត្តមក្រុមប្រសាទអចកដើម្បីដាក់ពីនៃទៅលើចៅក្រុមនឹងព្រះជាហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកមេធាវីសំសកុងចំពោះលោកមេធាវីកាវនីវិញយោងតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោកមេធាវីវិញតើលោកមេធាវីយល់យ៉ាងណាចំពោះសាធារណជននិងអ្នកដែលមានទូនីតិស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹង stakeholder ហ្នឹងតើគាត់បានយល់ដឹងអំពីច្បាប់និងខ្លឹមសារនៃសិទ្ធិនេះកម្រិតណាដែរហ្នឹងសម្រាប់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោក
បាទសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំការអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃក្នុងការជាមេធាវីដែលទទួលរឿងក្តីគ្រប់ប្រភេទនោះមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាកូនក្តីខ្ញុំក៏ដូចជាមហាជនផ្សេងផ្សេងក៏គាត់នៅមានការមានកម្រិតក្នុងការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនេះមិនត្រឹមតែសិទ្ធិហ្នឹងទេសិទ្ធិផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏គាត់មានការកម្រិតដែរដោយសារគាត់មិនមែនជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសរសើរគាត់ចំពោះមហាជននៅកូនក្តីមួយចំនួនដែលគាត់ព្យាយាមគេហៅថាស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជាពិសេសគឺកម្មវិធីនេះតែម្ដងហើយកម្មវិធីវិទ្យុទូទៅផ្សេងៗទៀតក៏គេមានការបញ្ជាបញ្ចូលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដែរដូច្នេះគាត់នៅពេលដែលមានវាគ្មិនណាម្នាក់មកបកស្រាយអំពីបញ្ហាច្បាប់គឺគាត់រំព្យាយាមចូលចិត្តស្ដាប់ហើយនឹងអាចដោះស្រាយតែបញ្ហាហ្នឹងគឺវាតកតងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងជីវភាពចាំងថ្ងៃរបស់គាត់ចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ជួបបញ្ហារឿងដីធ្លីបញ្ហារឿងកម្ចីប្រាក់បញ្ហាបាត់ល្មើសលួចបាត់ល្មើសអីផ្សេងតុងទៀនអីផ្សេងចេញឆោបោកអីច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើអាឆោបោកដូចយ៉ាងម៉េចអាតុងទៀនយ៉ាងម៉េចអារំលោភយ៉ាងម៉េចអាសម្លាប់យ៉ាងម៉េចគាត់ចង់ដឹងមែនតើអញ្ចឹងឲ្យតែមានកម្មវិធីសបស្រាយច្បាប់គឺគាត់ក្រាបខិតខំស្ដាប់ហើយបើគេទៅពេលដែលគាត់ស្អប់ទៅថាមានការខ្វះខាតគឺគាត់ជាយាមតាក់តងមកសួរយោបល់បន្ថែមតាមទូរស័ព្ទអីទៅបាទនេះជាការបកឡងមកបាទដូច្នេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេសំបីតែមន្ត្រីកោបាយធរហ្នឹងក៏គាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយដែរហើយខ្ញុំក៏ជាគ្រូច្បាប់ដែរនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដែរអញ្ចឹងមន្ត្រីកោបាយធរមួយចំនួនក៏ជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដែរក្នុងការសិក្សាបន្តទៀត
បាទអរគុណលោកមេធាវីចុះសម្រាប់លោកមេធាវីសំសុគងវិញអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោក
បាទតកតងទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំជួបសាធារណជនឬក៏មហាជនឬក៏កូនក្តីខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយពេលខ្លះគាត់មិនបានមកជួបយើងផ្ទាល់ទេគាត់អាចតាមរយៈទូរស័ព្ទដោយសារគាត់លទ្ធភាពរបស់គាត់ហើយទី1ហើយទី2ដោយសារតែផ្ទះគាត់នៅឆ្ងាយខាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងតែឲ្យយោបល់តាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែជាធម្មតាតាមទូរស័ព្ទវាមិនជាការអស់សេចក្តីទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំក៏អាចឲ្យយោបល់គាត់តាមពីសិទ្ធិនឹងហើយឲ្យគាត់ទៅតាក់ទងសួរបន្ថែមទៀតទៅរកអង្គការឬក៏សមាគមដែលគាត់ធ្វើទៅលើវិស័យច្បាប់ក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដែលនៅពាក្យផ្ទះគាត់បំផុតឬក៏នៅក្នុងខេត្តរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីគាត់ទៅពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ឬក៏ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងនៅតាមអង្គការហ្នឹងឬមួយក៏យើងអាចទៅរកគណៈមេធាវីដែលជាស្ថាប័នមួយថាបានជាតិរបស់យើងដែរហើយក៏គមានគំរូមួយហៅថានយោបាយឋានមួយយុគឋានការពារជំនាញក្រហ្នឹងក៏យើងអាចសួរយោបល់ទៅក្រុមមេធាវីនៅក្នុងយុគឋានហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងតែបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយយើងឃើញថាដោយទៅលោកមេធាវីកាវ៉ាន់នេះថាថាបញ្ចូលព័ត៌មានក៏មិនសូវជាយល់ប្រមាណអំពីសិទ្ធិប៉ុន្តែគាត់វាមានបញ្ចូលព័ត៌មានតែគាត់ជាគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍នឹងការផ្សព្វផ្សាយផ្លូវច្បាប់វិញគាត់ច្រើនតែមើលតែរឿងមើលអីចឹងទៅតែខ្លះគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការផ្សព្វផ្សាយផ្លូវច្បាប់ពីសិទ្ធិដែរចឹងតែដែរគាត់តាមតាមហ្នឹងគាត់អាចដឹងអាចលើអាចដឹងអាចចេះទៅបា
ទបាទអរគុណលោកមេធាវីសំសុគងចំពោះលោកមេធាវីកាវនីវិញតើលោកគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះការអនុវត្តនេះប្រសិនបើប្រៀបធៀបនឹងយើងហៅកថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា
បាទតុលាការខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការកូនកាត់បាទដែលយើងមានការច្បាច់ចូលគ្នាសម្បត្តិភាពបាទផ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិបាទទាំងច្បាប់ជាតិទាំងអន្តរជាតិគឺយើងចូលទាំងអស់ដូច្នេះជាធម្មតាទេគឺតុលាការដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺមានធនធានច្រើនក្នុងការដំណើរការតុលាការខ្មែរក្រហមបាទសម្រាប់យើងស្ថាប័នយើងតុលាការជាតិយើងបាទមកដល់ពេលនេះគឺគាត់បានអនុវត្តសិទ្ធិបានល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែ ទោះបីជាឲ្យដូចដូចជាអំចាក់ជួនណាគឺថាវានៅមានកម្រិតមួយចំនួនឬក៏អាខ្វះចន្លោះមួយចំនួនដែលយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមទៀតទាំងចាប់តាំងពីដំណាក់កាលមន្ត្រីក៏នគរបាលយុធធមរហូតដល់ព្រះអញ្ញារហូតដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់រឿងនេះខ្ញុំនៅកំពុងតែការរងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសូមមកពិភពវិធីមួយចំនួនហើយជាពិសេសគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនមួយរឿងទៀតទៅសភាស៊ើបសួរប៉ណ្ណគាត់ឲ្យមកពិភពវិធីដែលខាងចាប់គេថាមានកំហុសនីតិវិធីចាប់តាំងពីមន្ត្រីកោបាយុធធមរហូតដល់ព្រះអញ្ញានឹងសកម្មស៊ើបសួរតែម្ដងគឺថ្ងៃគឺបបសារខ្ញុំគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងដូច្នេះយើងមានឃើញថាវានៅមានកម្រិតមួយចំនួនប៉ុន្តែឃើញថាភាគច្រើនគឺមានការអនុវត្តសុខនេះបានល្អប្រសើរហើយបាទសម្រាប់តឡាជាតិបាទ
បាទអរគុណលោកមេធាវីកាវិនប
ាទបាទ
សម្រាប់លោកមេធាវីសំសកុងតើលោកមានយោបល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះឬក៏សំណុំពរយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តសិទ្ធិនេះឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង
បាទខ្ញុំសំណុំពរទី1ទៅខាងប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមិនចូលយល់ពីបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ខ្លួននឹងគឺយើងស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិហើយនឹងត្រូវចេះការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅពេលដែលមានបុគ្គលណាមករំលោភបំពានហើយជាពិសេសគឺសិទ្ធិទៅពេលខាត់ខ្លួននឹងហើយទី2ខ្ញុំក៏សំណុំពរដែរថាចំពោះមន្ត្រីនៅកបាយុធធរឬជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺយើងត្រូវតែទូរនីតិសំខាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលខាត់ខ្លួននឹងគឺត្រូវតែពិនិត្យអំពីសិទ្ធិក្នុងការជួនដំណឹងគឺដូចជាប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការខាត់ខ្លួននឹងទៅជួនដែលខាត់ខ្លួននឹងដើម្បីជៀសវាងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតឬក៏លទ្ធផលនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននឹងនៅពេលដែលបញ្ជូនទៅតុលាការនឹងត្រូវបានភាគីឬក៏ដូចជាតុលាការមុខភាពចំពោះលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននឹងហើយក៏អាចទទួលបាននៅទូទាត់ឬក៏អាចទូវិន័យបើសិនជាការប្រព្រឹត្តនឹងខុសនឹងវិន័យទៅតាមច្បាប់ដែលបានចៃនឹងបា
ទបាទសូមអរគុណចាស់សម្រាប់លោកមេធាវីកាវនីវិញ
តាបាទខ្ញុំគាត់ថាគឺថាអំពាវនាវសំណុំពរដល់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ចាប់តាំងពីមន្ត្រីកបយុធរហូតដល់តុលាការគឺយើងខិតខំបន្ថែមទៀតទាំងមេធាវីក៏ដល់គឺថាចូលរួមអនុវត្តនេះឲ្យបានទៅតាមច្បាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតហើយកុំឲ្យមានពាក្យបណ្ដឹងសុំមកពីនតិវិធីច្រើនពេកនៅសាលាឧត្តមបាទបើយើងកាលណាយើងមេធាវីជាបណ្ដឹងទៅមានថាតើតឡាការជន់ដំបងឬក៏មន្ត្រីកោបាយុធរនឹងគឺថាប្រព្រឹត្តកំហុសនតិវិធីច្រើនណាអញ្ចឹងកាលណាយើងមានបណ្ដឹងអញ្ចឹងគេអាចវាយតម្លៃអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមេធាវីទាំងពីរកម្មវិធីយើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណជាច្រើនដល់វាគ្មិនកិត្តិយសទាំងពីរនិងអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងកញ្ញាវិញនៅថ្ងៃស្អែកដែលក្រោមដែលមានប្រធានបទថ្មីមួយគឺការផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយខ្ញុំបាទនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញទៅតាមវិទ្យុឬចូលតាមរយៈគេហទំព័រ cchrcambodia.org/podcastkh